suite d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30 awa na Washington DC na Etats-Unis epai tozali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa Matadi Brazzaville pe Luanda pe 21h30 tope ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monele ya ekolo Congo Demokratika. Poko elamu na bino banso pe boye malamu na sango ya mokili lelo edisyon na biso ya mibale. Sango ya mokili ya lilo, na lukuta la Lingala, na lulaka la Amerika, la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, firme Max Akoya Weda, na Changa, basungibiso, na kukumi selabino yungu na njela ya Masini, na lisa lisi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lilo, epese melibino, uto Washington DC, na Edi Isango, na sango ya mokili ya lilo, Evariste Ndayishimiye mokonzi ya Burundi andimi ko salama solo na basimba minduki ya mboka na ye bazalaka na monile ekolo Congo Demokratika alobi yango na bokutani lelo na bapanzi sango. Likita liko bengi sama na mokonzi ya mboka ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi pona kotala soki état de siège komi wapi sima na mobu moko lizali ko bongi sama kasi baike batomboli mongongo.
Il faut tout le bas vérité, hein. État de siège, ils ont fait ça, bah, résultat, mingité. Parce que, bah, les Gonabiso, bah, ils ont continué beaucoup, fana est, na nord.
Na beni balakisi batelimisi misalami ya bango uto sika mikolo misato bazali kosenga bobongisami ya lifuta na bango.
Uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tuzalaki se koboyela kozongela mateya sembula matali nde esengaki na biso kozonga oba kelasi mpona
na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bake batondi na balabala kosala misala mpona koluka koleisa mabota na bango ataku mobeko mopekisa yango bayike batiki kutu ata kelasi
teo albeler ote parce que bango mpe bazogani na kati ya mbongo wana. Bon, on peut arrêter que ça met les cocottes, mais les cocottes pendant les sabis au banane, bien au foutaque.
Balanganzembo ya wenge muzika tout terrain 4x4 bako beta lisusu mindule esika moko le 30 juin mokolo ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika sima na mibu tukumi bali na mitano ya bokabwani. Marius Muunga azongili awa lisolo abetaki na mupanzi sango atali makambo ma mindule popol mukelenge kasi yambuna yangu tulanda sango akopesa biso na bokuse Marius Muunga.
Ekolo Congo Démocratique ezali na likita ya molongo pona bobundisi badongolo miso ya ingomba ya Etat Islamique li ezali kosalema na ekolo Maroc. Masolo maye mabandaka o mobun kotomi bale na zomi na minei tope 2014. Na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba pona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoi kobundisa badongolo miso baye na Afrika mpe o molongo mobimba. Christian Atoki Ileka, secrétaire général ya ministère ya Mambia Bapaya, nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo Démocratique na masolo mae. Martin Fayulu, président parti politique SID, na Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Démocratique, oyo auti kosakola ete, akozala candidat président na maponami ma 2023, bakutani lelo mokolo mwa misato na ndako ya mosala ya Martin Fayulu. Kulanda maloba mabanda kuna bango ya musala, bato baeba bale bakutana kimpo na kusulula maimazali kuleka na ekolo Congo Démocratique, peko tala lulenge kani bakuki kusangisa makanisi mabango na lingomba babengi bloc patriotique epa iwapi bayi opposition pe mangomba masusu ma société civile basangana pona kuluka bomoko na maimatali bobongisami ya maponami ma 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto. Bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil mpe kozanga kotosa mambi ma makoki mabomoto. Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Kongo demokratike na kosala manso po ete bayi banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolote batikama mpe asala bolukiluki ya solo mpo na kopesa etumbu esengeli na bayi banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te. Bite eloko leka 15 bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokange mibituki biyebiselemi kaka sanza mibale liboso ya suka ya mobu ya kilasi, bozali pona kobanga bobomi boye, bozali kosalema na bisika biye na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Bobomi bato na bisika biye, bobanda uto mobu koto ibale na tuku mibale tope 2020, mpe mabota ebele ekima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntuku misato babomamaki na basimba minduki ya lingomba ya ADF, ilobi bafandi ya isika eye. Mampinga maikolo Kongo demokratike ilongo na baiba ikolo Uganda, basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangomba minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain, Nduma Defense of Congo, Collectif de Mouvement pour le Changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka Pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kobundisa mabango na bango. Boyokani boye, bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango mpe mikolomi ike sima masolo maye mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Kongo demokratike mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moliki na engumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kobundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kopesa lisungi ya bamiliar tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kopesa na ekolo Ukraine makoki makobunda bitumba biye.
Matondo mingi Marius Munga pona sango oye na bukuse. Mukunzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye alobi andimi kosolola na mangumba ya basimba minduki ya mboka na ibe bazalaka na monile ekolo Kongo demokratika, alobi yango na bokutani na bapandisango na ekolo na ye. Bosambisami pona liwa lya mubundi ya makokima moboto Floribert Chebeya na musingi wa ye Fidel Bazama bosalamaki lisusu lelo etumbu ya liwa ya kala indimami Indimisami lelo pona commissaire supérieur ya police ya ekolo Kongo demokratika Christian Ngoi Kenga Kenga mokambi ya bataillon Simba, kasi policier Paul Milamboe atikami pe Jacques Migabo apesami mibuzo minami balemi ya boloko ekatelemi na bosambisami boye bo ya bozongeli na haute cour militaire bopesamaki lelo na Kinshasa bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC. Ta libongi sami pona kubengi sama na mokonzi ya mboka pona mayokutala soki etadi seje kumi wapi sima na mbu moko mozali kubongi ezali kubongi sama kasi batu bayike batumbuli mwa mingongo pona yango tulanda sango na Natali Sekabuoro Simurabie.
Bakambi ya baparlemo ya bituka bya Nord Kivu na ya Ituri basakoli na mokanda ya bosenga na bango to memorandum ete mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi akani kosangisa mbula matari na bakeimibeko ya Nord Kivu mpe Ituri ntina ya kolobela nini ekoyampo na état de siège na bituka bina mibale bipai wapi état de siège etiama wuto le sime ya mbula moleki. Juvenal Munubo mokambi ya commission défense et sécurité na Assemblée nationale asepeli na likanisi li na pamba te pona ye état de siège et peu si penza biyano bisengeli te e sengeli kosolola mpe komanyula yango na mozindo mpwete mikano mizwama.
Il faut tout le vérité état de siège ils ont pesa ba résultat mingi te parce que bandeko na biso bazo continuer kokufa na est na Nord Kivu na Ituri donc bitumba ezo continuer ba massacre ezo continuer donc bilan en réalité bilan eza positif te et ça plutôt bilan moko mitigé. Raison pour laquelle biso to encourager président Tshisekedi parce que to kutani na ye akutani na ba député à Nord Kivu na Ituri tosololi et puis a promettra ki biso ke d'ici avant fin ya session oyo parlementaire a kosangisa biso a kosala table ronde. Au cours de la table ronde, on a décidé sur l'avenir et l'état de siège. Et tout le monde qui est malobanaïe et ça bien. À un moment donné, ceux qui ont appliqué mes yeux et puis on se rendre compte que les autres ont des résultats. Et ceux qui ont été appliqués, ils ont s'arrêter à un moment donné pour poser une solution à mon souche.
Nandimbula mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi apesaki na bana mboka ya RDC bayi bavandaka na Côte d'Ivoire atalisaki ete na kati na mampinga ma Congo démocratique bayi ke bazali mpe na makamu mabe mazali kosalema na ngambo ya basimba minuki na munyele ya ekolo kasi bayi opposition mingi mingi bayi lingomba la muka batelemeli maloba maye moko na balobeli lingomba liye Prince Epenge ayebisi ete bango banzimite maloba mamokondi ya mboka yeye etalisi nkokoso mingi na bituka bina
to kondane pe to rejete ba akizasyon nyoso oyo mese Félix Tshilombo a formule contre ba soda ya FADC pe police nationale congolaise oyo ye akeiko akize na Côte d'Ivoire deva ba congolais diaspora mokolo malobi ete bango de bazali aussi na base ya insécurité na est. Mais c'est Félix Tshilombo tango a décrété état de piège. Abandaki ko konté kaka si la même police nationale congolaise. Si la même armée congolaise o lelo ya ka akize te bazali na base ya ba massacre ya est. Et ali contradiction monene. Bisika nyoso ako kenda zalo beko se lamenter kolela na kolela. Mokonza lela kate. Mokonza tuvaka solution. Mais ye aweleli na lombango kwa akize ba soda FRDC, ba policier ya Congo ete, bango bazali en parti na base ya massacre ya este, na base ya insécurité ya este. Mais aboyi ko tia mosapi na mama na likambo.
Esengeli koyeba ete, état de siège etiama wuto le 6 mai ya mbula moleki. Na mokanda nango, Amnesty International, état de siège, état de siège est porté atteinte na ba droit ya bato en toute impunité. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na Beni na Nord Kivu balakisi batelimisi mi salami ya bango uto sika mikolo misato basali kosenga bobungisa mi ya lifuta na bango lokola mbula matari elakaki yango bulai na Erikas Mwisi.
Mokano ya kotele misabo tangisi bana kilasi bozwa maki mpona bozangi botosi ya bilaka na ngambo ya mbula matari. Ndimbola yango epesami na Christophe Kanyambwe bokambili sanga ya balakisi sieko sandika ya balakisi ya Congo awa na ngumba Beni. Tuanda Christophe Kanyambwe.
Que nous avons été en intersyndical avec tous les syndicalistes.
Solo tuzalaki na bokutani ba intersyndicaliste nyoso uta kanyabayonga kinomboka kamango. Mibeko mietozwaki mizalaki ete. Balakisi bazwi mokano kolandana na ba kambi ba bango kuboya misala solo ezali na control physique. Soki se mambi ma control physique balakisi bakoleka pe bako komisa ma bakombo sima ya kokomisa bakombo to pe identification basengeli kozonga o bandako uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tozalaki se koboyela kozongela mateya sembula matali nde esengaki na biso kozonga o bakelasi po na kupesa mateya na bana kasi lelo ezali ma wapenza kokoma na sanza ya minei. Mbula matali etosi maloba mayete.
On n'a pas vraiment respecté la parole.
Siko esengi na balakisi banso na Beni kotosa mokano moye ya botele misi mateya obite lobi ya kelasi utolobi boleki. Tulandali sou Christophe Kanyambwe.
Nous ne passons pas qui est victime puisque
tobanzi ete motote anyokwami na mokano na biso po ete koboya pe kotele misa misala eyebani na mbula matali ya ekolo na biso. Grève na biso esila kate totelimisaka se yango na yango lelo tozongeli lisusu koboya misala po ete tozalaka na mambise mabale koboya mosala tope kozongela misala. Mokano moye mozwamaki sima ya kokutana pe kosangisa makanisi mpona oyo etali botali penza likambo ya molakisi
et encore relacé donc nous commençons encore cette grève là
mbela ena ya botelimisi matea ebwaki mipena bakambi ya lisanga ya balakisi ya bitelo bia baik Katoliki, Sinekat, Sandika ya balakisi ya bitelo ya katoliko na engumba beni bayeba sengi na balakisi banso koto sambela ena. Tulanda Jacques Musubao.
La décision a été prise après autopsie.
Tuzalaki biso banso olikita. Ezali penza likambo ya mawa mingi. Omona ete greve oyo tuzalaki tusili kotika tuzongeni lisusu yango. Toko kenye na yango kino ete mbula matali ya biso. Ako kakupesa biyano na bosenga ya biso. Apesa kibilaka bina pe azalaki koyeba penza. Na yango isingeli na mbula matali kutosa bilaka bia ye.
Katuka ileza priyana na ekosyansi, il faut qu'il le respecte.
Kasipona Moboti Piero Kolongo, kotele misa matia ezali ya motu ya te, puwete bana bazali nse kotele ngana. Tulanda Moboti Piero Kolongo.
Toka mwene tibana babandi kuzonga alandaku, tango totuni bangona ekolo ba sapursa ya balakisi. Bazo bazana sapursa prise en charge na gouvernement, me bango pe bazo kutika na ndaku, bazo, tango tozo... Tuna bango balobi ya ba soutenance, collaboration sokini na ba oyo ya ba ekolo mususu baza kozila ba salene na bango. Nde kukamu wananga wana na ibite soki ba lakisi. Bango ne ba ipesa kabiso ba makambu. Metango bango pe bazo kene na ba goshe wana. Eske lobi toko mwona toko zana ba kofiasi
na... Ungambu na ye Jean-Pierre Mufunza Mukambi ya Sekop nengumba beni apameli mukano mu ya balakisi. Ungambu esusu... Sekop liye lilandilaka misala mwabo futi. Balakisi likani kotambo la obitelo biya kilasi po na kuyeba. Balakisi bayeba telemisi misala mpe kuba bongolo na balakisi basufu ya sika. Utae ngumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, banabake ba tondi na balabala kosalaka misala po na kuluka kolisa mabota na bango atako mubeko mupikisa yango. Baike batika ata kelasi sango yango ezali ya Ferrand Onyabu kian uto ngumba mokonzi ya kita ya Congo Brazzaville.
Mosala mwa banabake bozali se kokoba o ngumba matuma Pointe Noire. Kokoto pe kobima banabala ndenge na ndenge ezali lususu somo po na baiti na bobangi tango mosusu eti makama makoyela bango. Kolo liya babalabala bikuleka mituka eote ya bakalati bana baye bia mibu miambota ma mwambi kino koleka bako itambu shisaka na maboko penase ya mui bilo kolokola basakosi mapa mai bakisa bisale le bisusu ya miziki pe bongo na bongo. Basusu penza babuka bikomeli pamba teko kende kelasi bikolo bilaka bango lususu atamo kete.
Na 9 ans nanda ko ile orolia ezate dor papa on batininga na rotex sa mai porte de l'orolia qui n'a été l'école parce que bon on fouta kia si zate te olbele rote parce que bon on peut azo gagner na kacha mbongwana bon on peut rotex sa mai kokate kokaka pona on lisa biso bana mbia on fouta kia si pe zate kokate bon encourager kanga mbongwana ki na rotex sa raton on tipo kwa na djonga penda ko ton ok pe l'école zate
li kambolie bayike bazali ko pima yangote kasi na pembeni ezali penza kopekisa na bana bayike basepela lokola bana basusu bomwana pe bosumi bwa bango pembeni ya baboti
nazali moko ya balanzi ya mokonzi ya efunde sele awa na tribunal la monene ya Pointe Noire mingi tango totambolaka totalaka bana motesala ka mawa mingi poete lelo tokoma kotala bana ozota la mwana azote kamali. Mwaya ko kende kelasi ezate. Butu mobimba to tongo mobimba zaka kakuna. Pona koteka mai. Pona koteka mwa biloko. Donc mingi tango toleka ka mingi tokoma ko mwanango. Koko benga ngo mosala mwana. Poete mosala eza oyo basala katango yiso. Oh, eza na bana misusu bakene ke bakelasi te. Poete mama to ata papa azalina makukite me mama pese mukumba wana na koteka mai donc tango bana misusu bazo kende kelasi yazo kende kelasi te ezana bana misusu bokomona na kata bazando bana mike moto bazo teka baboti na bango bazalite bateka lina ndako bon namboka na bisu ezali mobeko otobenga ka mobeko potinyo moto epekisi misala ya bana. Me totalaka makambo ebele lelo ba bevenwa batu mingi bazonyonga ka me pona nini kati na bango ezana oyo bakota kelasi te. Po ete bana lelo mingi, soki bazo kota kelasi te, eloko bakosala nini. Eza bome limbanga.
Ozanga, yoko biyano, bipesi baponte negrin basusu, kulandisa mabituna bia bapanzi sango.
Te ya normal te papa. En tout cas, eza normal te zali makavuli kambo moko. En tout cas, esengeli ba konzamboka la biso ba mona. Ndeye nini mwana moke, esika na ezali akende, akende l'école, asala l'école, a etudie.
Mibu tuku mibale na mitano, si maboka boni na bango, alanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4, bayoka niko sangana, pona kopeta konser monene le 30 juan 2022. Nabo sangani boye, Bayi bakabona kana kanda, balingi kola kisa ete, bako kili susu kosangana, pona kopesa esengo na bayi panso balingaka mindule na bango. Kobanda na wera son Jibem Piana Alema Kaba Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa utomposo moleki, pona kubongisa konser e ya munene epa iwapi, bato koleka nkoto tuku mwambe, bako ya kutala bango. Pona kolobela yango, na bengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik, oyu azalina kati ya masolo mango, poeta kwa rulimbo la biso, denge nini mabongisa mi ma konser e ya munene, ezali koleka. Popol Mukelenge, tokutani na yu lisusu na eteni ya mi bale ya masolo na biso wa mokolo mwalelo. Toebi pe lisusu bartiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango baye mbaka lisusu te tozwa na zalaki na kokama wako mwona ke ekokota. Azali lisusu, est-ce qu'azali lisusu na kapasite ya koyemba, ya kubwa?
Deux fois te, parce que kobo sanate ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Donc miziki ezala makila na baron makasi, e koko tazo kamu isa batu nyosu. Abeka kubwa ka on hotel batu babima, po nivwa ganga ya kosaranate. Vibration wane eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko répéter les lots chaque jour. Si le premier temps bazo ki no sal album. Alors, donc bazo ko sal vraiment très au point.
Alors ngai na zana moi moi ko banga ndambo concert za lelo peut-être dans un mois deux mois. Le fait que bazo vanda ici kamoko pendant deux mois tu ebi mamba musique ndenge zalaka est-ce que ko banga ezalite que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement non mon ntege za tout le banana déjà trop tôt pour que basanga na lelo
non nazo biso Marius hein, je te dis likam oyo ezali nza mené mutalingi salema à chaque fois que bazo kutana bazo bandana lo sambo bango moko bazo senga ke to bandana na lo sambo nzambe alongola makantinyo sa mabe bango moko ilikam okamo donc vraiment imagine toi Bolimbi sanga na otanga koma kombo ya sien na télévision ba outi ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandi on a lo sambo émission télévisée ba bandi on a lo sambo donc eza ne na auto lo baba ki vraiment ba moni ki non bana na biso ba koli ba tango bazaki bana miki bazo lingana biso ba parents to kabone komi ridicule. Il faut toyoka. Donc, nzambe bazali bosso ya projet oyo. Nami répété isusu ke nzambe mutasangisi bango na nzela ya madu diapi.
Talanga ya wa motema mo baby nga mwana moninga mawango. Nazangi kutu moye obasula jenga.
Alors, tu yébi que groupe Wenge Musique à Maison-Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibem Piana, Ndem Bazalaki président, Werason administrateur. Est-ce que structure ou Anezaka, Kobi va changer structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mokolo, Bakote, le Mabakolo Bayango. Mais Oezali, plus important, Zali, que Bango Nyoso, Bazali Lingomba, pour Narote Pisa, Banakoum.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu fais pas foutre à mon solo pendant que nous avons un coup?
Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à Baptiste Mabé. abeng saba biso mabe, abeng saba tuba wuta ba poto ba ya mabe, alouwe stade, po stade mafi ba pesi ofelete, ifo ko pute yango. Et puis, komona jibe wera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, bango nyoso wana, kaka ofele bo ya tayo moko.
Mais Kokozwape, Bosani Kozwa en charge, artiste, musicien, Union Soana, star, pendant deux mois à Kinshasa, et Zalipe Mosolo, et Belikasi, Amadou Diaby, tout le monde est solo, Azali Nani, Aouti Wapi, Ponani Nisikoyo.
Azali, Mouta businessman, habite dans Lingala, tout le baron est homme d'affaires, tout bien en cas de homme d'affaires, comment qu'il nous voit Lingala, Azali, homme d'affaires, et Kobo Sanate, qui l'Ikanisi, oh, Yaro Sangisa, ba Wenge, et puis Batba Moni, qui ba Wenge, ba Sanani, sponsor Nini Golia, si Mawana Tepo, ba Kota Nakateli Solo, photo ya Pamba, oh, ba Moni Amadou, na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba me nazo bisa yo ki ba sponsor bazali ko wele la lisolo oyo bazali ko wele la yango donc boka mwate ndenge nini zo sale ma parce que projet oyo ezali facilement vendable na mutunyoso mutunyoso yebi ke soyi na kote na lisolo to ko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kase likambo oyo ba tie misolo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs to aussi sa semaine oyo te monsieur Amadou Diaby a rotelé maliboso ya baninga ya biso oyo ya presse po a présenter ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali ko soutenir initiative oyo
kasi azanani
na lobby na yo ke azali homme d'affaires. Azali installé awa, ça fait trois ans que Azali installé na mboka oyo.
Aouti wapi Azali kolonini inani apesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Aouti wapi Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na tiré attention na likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo politique te. Mutu mongo ta ye wana pwa pose kandidatire, pwa kuma depite, pwa kuma mukondi amboka, pwa kuma iloko songolo. Oye zali makama miziki, oye mutu nyonso, oye zali na mwa meya na li bengala ye, akogi kubeti sa orkestra. Ezo kipe nationalite te. Yami bale, shoki totali miziki na biso. Ba producteur, ba mizise bale la ngomi kolo nyonso. Ba producteur ba zalaka ka ba étranger biso moko ba imboka tolingi ko produire ba musicien na biso te sur otali ba GPS sur otali ba GPS abetsaki ba wenge nyonso sur otali Simon azali camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi simati et pa ya ba mama beti ba zalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai. Azali mwana biso ya mboka, papa na yende azali Guinée. Nde akubotami awa na Kinshasa, atangi awa na Belikia, atangi ti asilisi, azali mwana na mbumo ya mboka na biso, nde azoko produire. Mama na ye mutu akasai komi yo lingi ba precision, papa na yende azali Guinée.
Paul Mukelenge, merci mingi pour na ba détail nyoso pesibiso pour na pour na masolo ya orchestre wenge musique à tout terrain 4x4 ba ba sangani pour na concert moko ya munene no mokolo mois le 30 juin trozongela yo mikolo mizali koya pour djoyebi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika. Merci mingi lokolo ndima iko ya no na mituna na biso.
Ngande mutondo remercier Marius Munga, la voix de l'Amérique, la voix du Congo. Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyonso po ba yo kabisa.
Merci Popol Mukelenge.
Matondo mingi na bilobanso. Na sangu ya mukili ya lelo, tolobi, président Evariste Ndayishimiye ya Burundi andimi kosolola na ba Simba Minduki ba ibazalaka na monile ekolo Congo demokratika atsakoli yango na bokutani na ba pandi sango lelo. Matondo mingi na Marius Munga songa kibiso na nzela ya sango. Matondo mingi pe na Firmin Koya Weda na Chang ba ibasungi biso na kokomisela binu yango tukute na lobby na 17h pe na 18h30 pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 edition ya mibale izalaki wabino Edi Isango.